Kāpēc vairāk cilvēku vēlas strādāt no mājām? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds, kur uzdevums ir palīdzēt uzlabot Eiropas Savienības sociālo un nodarbinātības politiku, kopš pandēmijas sākuma ir veicis trīs apjomīgus pētījumus, kā COVID-19 ir ietekmējis Eiropas Savienībā strādājošos. Pēdējā aptauja, kas tika veikta šā gada martā, kad Eiropā ar pandēmiju sadzīvojam jau apaļu gadu, liecina, ka līdz ar arvien plašāko vakcināciju darba apjoms no mājām ir samazinājies. Tomēr aptauja rāda vēl kādu interesantu faktu, proti darbinieki pēdējā gada laikā ir salīdzinājuši dažādas darba metodas un lielākā daļa darba ņēmēji Eiropā vismaz laiku pa laikam dotu priekšroku darbam no mājām arī tad, ja nebūtu nekādu Covid dēļ noteikto ierobežojumu. Vispopulārākā izvēle ir tā saucamais hibrīda darbs, kad daļu laika darbinieki strādā darbā, daļu mājās. Trešdaļa nodarbināto ir minējuši, ka labprāt vairākas reizes nedēļā strādāt no mājām. Seko tādi darbinieki, kurus labprāt strādāt no mājām vairākas reizes mēnesī, bet tikai no mājām arī pēc pandēmijas vēlas strādāt 16% aptaujāto darbaņēmēju Eiropā. Savukārt piektdaļa mājās strādāt nevēlas.
Ja mēs runājam par tiem, kas vēlas strādāt no mājām, kādi ir tie galvenie iemesli? Var paslinkot, neviens neuzrauga, var vairāk savas lietas izdarīt?
Nu, mūsdienās darba kontrole neizpauž tikai tādajādi, ka kāds stāv aiz muguras un skatās uz pirkstiem. To var darīt arī citādāk. Taču pamatā iemesli, kādaļ darbinieki vēlas arī turpmāk vismaz daļēji strādāt no mājām, slēpjas pamatā divos svarīgos faktoros – laikā un naudā. Darbinieki ir sapratuši, ka laiku, ko iepriekš tērēja, lai brauktu uz un no darba, var veltīt citām lietām. Tāpat ir iespējams elastīgāk plānot savu darba dienu. Tas ļauj ietaupīt arī līdzekļus, kas tika tērēti transportam un regulārām maltītēm ārpus mājas. Arī, ja domājam par vidi, tad mazāka braukāšana šurp un turp ļauj mazināt transporta radīto piesārņojumu.
Kurās valstīs visvairāk cilvēku ir gatavi strādāt no mājām?
Aptauja liecina, ka Eiropas Savienībā faktiski ir tikai dažas valstis, kur vismaz pusi darba ņēmēji arī pēc pandēmijas nevēlētos dalīt savu darbu laiku starp mājām un darba vietu. Tādas ir tikai Grieķija, Bulgārija un Slovākija. Savukārt līderos ir Somija, kur vairāk nekā 80% strādājošo ir pauduši, ka vēlas strādāt no mājām, sākot no ikdienas darba un beidzot ar vismaz dažām reizēm mēnesī. Daudz neatpaliek Īrija, Spānija, Zviedrija un Beļģija.
Kā ar baltiešiem?
Baltijas valsts atrodas pa vidu. Tostarp Latvijā vēlme strādāt no mājām, sākot ar katru dienu un beidzot ar dažām reizēm mēnesī, pauduši vairāk nekā 60% aptaujāto. Līdzīgi ir Igaunijā un Lietuvā. Igaunijā vēlme dažādā intensitātē strādāt no mājām ir pauduši 67%, bet Lietuvā 59% darbaņēmēji. Tāpat kā Eiropā kopumā, arī Baltijas valstīs populārākā izvēle ir bijusi darbs no mājām vairākas reizes nedēļā. Savukārt no mājām strādāt nevēlas 25% Igaunijas, 36% Lietuvas un 33% Latvijas aptaujāto darbaņēmēju.